frá Windhoek til Gaza, samfelld þáttaka Þýskalands og brotið loforð nýja vetur. Tengsl Þýskalands við þjóðarmorð eru ekki aðeins söguleg, þau eru tilvísnileg. Núverandi sjálfsmynd þjóðarinnar er byggð á minningu, iðrun og loforðinni ef við eitthver, aldrei aftur. Samt, á 20. og 1. öldinni, þegar Ísrael háir eyðileggjandi stríð gegn Gaza sem vaxandi fjöldi ríkja, stofnana og lögfræðinga viðurkennir sem þjóðarmorð, lendir Þýskaland aftur í glæpum, að þessu sinni sem auðveldari. Húmorinn er sláandi. Ríki sem gerði forvarnir gegn þjóðarmorði að siðferðilegum grundvelli sínum vopnar og vendar nú herferð sem ber nákvæmlega sömu ásökun. Harmleikur Þýskalands liggur ekki aðeins í endurtekningu sögunar, heldur í rangri túlkun á merkingu aldrei aftur. Það sem byrjaði sem alheimsleg skuldbinding til að koma í veg fyrir fjöldæðingu hefur harnað í þröngt boð, aldrei aftur skalagýðinga, jafnvel þó það þýði að hunsa eða auðvelda skaða á öðrum. Nýlendu uppruni eyðileggjandi nútíma. Vegur Þýskalands til nútímans var lagður með nýlendu ofbeldi. Milli 1904 og 1908, á meðan það stjórnaði Suðvestur Afríku, nú Namibía, eyðilögðu þýskar hersveitir undir stjórn Lothars von Trotta tugþúsundir herir og nama eftir uppreist gegn nýlendu nýtingu. Eftirlifendur voru reknir út í eyðimörkina til að deyja eða fangelsaðir í fangabúðum eins og sjargeyju, þar sem þeir þoldu hungur, nauðungarvinnu og læknisfræðileg tilraun. Sagnfræðingar líta á þetta sem fyrsta þjóðarmorð 20. aldarinnar, og tengsl þess við holokaust eru óumdeilanleg. Gervi vísundi kynþáttar, skriffræðisleg morð og fangabúðir fengu snemma birtingarmynd í Namibíu. Eugen Fischer sem framkvæmdi kynþáttarannsóknir á höfuð kúpur drepina herir og nama, varð síðar leiðandi arfæðafræðingur undir nasistum og kendi kenningar sem vitnaðir í Mein Kampf. Þjóðarmorð herir og nama var ekki frávik, heldur minnstur, nýlendu tilraun með eyðileggjandi nútíma. Rökfræði kynþáttahierarkíu, sem einu sinni var flutt út erlendis, snéri að lokum aftur til Evrópu, iðnvætt og vélvætt sem holokaust. Holokaust og arflefð ábyrðar. Eftir 1945 framkvæmdi Þýskaland djúp uppmkjör. Holokaust varð miðlegur áfall nútíma siðmenningar og vergangkenhetsbevaldegung Þýskalands. Barátta þess við fortíðina, skilgreindi pólitíska og siðferðilega endurfæðingu þess. Nýja alríkisveldið byggði sig á stjórnarskrá sem festi mannvirðingu og tók uppskýra skildu til að koma í veg fyrir endurtekningu þjóðarmorðs. Samt, með tímanum, þrengdist alheimsleiki þessa lærdóms. Einkenni holokaust, í stað þess að hvetja til samstöðu með öllum fórnarlömbum ofsókna, harnaði í megin reglu einkaréttarlega skildu gagnvart gyðingum og Ísrael. Stjórnvöld Þýskalands í röð festu öryggi Ísraels sem statsrason, ríkisástæða og breyttu siðferðilegri iðrun í stefnumótandi bandalag. Þessi þróun breytti aldrei aftur úr alheimsbanni í þjóðernislegan taugaveikleika, þar sem söguleg sekt gagnvart gyðingum skyggir á samúð með öðrum, sérstaklega palestínumönnum. Siðferðilegur viðbragðsflötur varð varnarsamur frekar en íhugandi, frammistöðu miðaður frekar en megin reglubundin. Gaza og snúningur á aldrei aftur. Herferð Ísraels herjar í Gaza, sem hófst í október 2023, hefur drepið tugþúsundir borgara og valdið mannúðarhamförum. Ríki eins og Suður Afríka, Brasilía, Tyrkland og Bólivía, ásamt eigin rannsóknarnefnd S. Thornton, hafa mert aðgerðir Ísraels sem þjóðarmorð samkvæmt alþjóðalögum. Þýskaland hefur þó haldist einn af ákveðnustu verjendum Ísraels. Það heldur áfram að samþykkja vopnaútflutning, veitir diplómatískt skjól og kúar innlenda andstöðu. Árið 2025 tilkynnti kanslari Friedrich Merz takmarkaða frestun á sendingum vopna sem gætu verið notuð í Gaza, en aðeins eftir stöðu að alþjóðlega gagnrýni og innlendar mótmæli. Á sama tíma hefur Þýskaland kúfað mótmæli fyrir Palestínu, ritskoðað listamenn og fræðimenn og ruglað saman vend réttinda Palestínumanna við gyðingahatur. Í raun hefur Þýskaland endur skilgreint sögulegt loforð sitt. Aldrei aftur þýðir ekki lengur aldrei aftur fyrir neinn þjóð, Það þýðir aldrei aftur standa gegn gyðingum. Niðurstaðan er siðferðilegur snúningur, þjóðin sem eitt sinn lofaði að koma í veg fyrir þjóðarmorð rökstyður nú þáttöku í einu. Líkingu við skólakarlstrjóta, siðferðileg sjálfræði forðunar. Staða Þýskalands líkist sjálfræði skólakarlstrjóts sem, eftir að hafa verið niðurlægður í bardaga, sverað aldrei aftur að vera þessum mannstæðingi, ekki vegna siðferðilegrar vakningar, heldur af óta. Í stað þess að yfirgefa ofbeldi algjörlega, beinir þrjótið einfallega árásargirni að þeim sem virðast veikari. Í þessari líkingu er Ísrael ósnertanlegur bardagamaður að eilífu utan gagnrýni, palestínumenn og stöðningsmenn þeirra verða ný skotmörk sem viðunandi eru. Þýskaland, sem er áfallið af fortíð sinni, hefur skipt út íhugun fyrir forðun. Söguleg sekt þess hefur orðið að siðferðilegum hugleysi, það mun ekki standa gegn valdi þegar vald er vafið í siðferðilegan ljóma fyrri fórnarlamba sinna. Húmorinn er beiskur. Í viðleitni til að vera aldrei aftur gerandi eins þjóðarmorðs, hættir Þýskaland að vera samsekkur í öðru. Eina í hlutun Þýskalands, frá sekt til vendar. Áður en það fann sig sem varnaraðila í Nikaragva gegn Þýskalandi, hafði Berlín þegar sett sjá rangan hlið sögunar í Suður-Afríka gegn Ísrael. Í janúar 2024 varð Þýskaland eina ríkið í heiminum sem formlega greipin í Alþjóðadómstólnum til stuðnings Ísrael, með vísan til skuldbindinga sinna samkvæmt þjóðarmorðarsamþykktinni, ekki til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, heldur til að verja ríkið sem ásakaðir að fremja það. Táknmyndin var eitt. Þó að mestur hluti alheims suðurs sameinaðist á bakvið mál Suður-Afríku, stóð Þýskaland einangrað meðal heimsvelda með vísan til aldrei aftur sem réttlætingu fyrir afneitun. Jafnvel Bandaríkin og Bretland, nánustu pólitísku bandamenn Ísraels, forðuðust að birtast í dómstólnum. Á því augnabliki breyttist Þýskaland úr þjóð eftir þjóðarmorð sem leitar lausnar í vændara refsileysis fyrir glæpi annarra. Hreyfingin var minnað lögin sjálfsmynd, athöfn siðferðislegrar útlutónar þess sem sekt holokaust varð skjöldur ísraelsks valds. Lögfræðilegt uppnkjör, Nikaragva gegn Þýskalandi. Í mars 2024 lagði Nikaragva fram mál í Alþjóðadómstólnum og sakaði Þýskaland brot á þjóðarmorðarsamþykktinni með vopnasendingum og pólitískum stuðningi við Ísrael í miðju stríði Gaza. Þó að ég hafi hafnaði að gefa út neyðar aðgerðir í apríl 2024, hafnaði það ekki málinu, sem heldur áfram í efninu. Þessi málsmeðferð er sögulega fordæmalaus, ríki frá alheims suðri beitir þjóðarmorðarsamþykktinni ekki aðeins gegn beinum geranda, heldur gegn öflugu bandamanni sem ásakaður samsekju. Það prófar hvort skylda til að koma í veg fyrir þjóðarmorð gildir jafnt þá sem auðvelda það. Vörn Þýskalands byggist á lögfræðilegum formsatriðum, krefst þess að vopna útflutningur þess sé löglegur og hafi enga ætlanum að eyða þjóð. En spurningin sem dómstóllinn verður að takast á við er siðferðileg jafnt sem lögfræðileg, getur ríki kallað fram minningu þjóðarmorðs á meðan það styður eitt efnislega sem í gangi. Samfelldar samsekjur. Með tímanum hefur samsekja Þýskalands fyllt minnstri. Bandstrik í Namibíu réttlætti þá eyðingu sem varð veistlu reglu. Bandstrik í holokaust skriffræðisvætti það morð sem varnarmál kynþáttar hreinsunar. Bandstrik í Gaza lögleiði það eyðingu annarar sem varnarmál sögulegar friðþæðingar. Í hverju tilfelli hylur siðferðileg rökstuðja burðarvirka ofbeldi. Í hverju tilfelli eru öryggi og skilda kallaðir fram til að fyrirgefa mannlegri eyðingu. Eins og póstnýlendufræðingurinn Akilem Bembe bendir á, minning Evrópu eigið ofbeldi verður oft réttlæting fyrir nýju ofbeldi. Siðferðilegt orðaforða Þýskalands, þjóðarmorð, minning, ábyrgð, er snúiðin á við, þjónar þjóðernislegri lausn frekar en alheimslegu réttlæti. Endurheimta alheimslegs aldrei aftur. Til að endurheimta merkingu sína verður aldrei aftur að endurheimta alheimsleika sinn. Eftirlifendur holokaust eins og Primólevi og Hanna Harend ætluðu aldrei að minning helgaði þjáningu eins hóps yfir annars. Fyrir þau var auðskvits ekki aðeins minnisverði gyðinga fórnarlömb, heldur viðvörunum brotætti mannvirðingarinnar sjálfrar. Eins og Levi skrifaði, Það gerðist, því það getur gerst aftur. Siðferðilegur imperatíf var að tryggja að það gerðist ekki fyrir neinn. Vegur Þýskalands á framliggur í að skilja að iðrun er ekki tryggð við ríki, heldur við megin reglu. Stöðningur við réttlæti fyrir Palestínumenn svíkur ekki minningu gyðinglegra þjáninga, hann heiðrar hana. Raunverulegur lærdómur aldrei aftur er að þjóðarmorð einu sinni þolað hvar sem er, ógnaði mannkyninu alls staðar. Niðurstaða. Árekstrar Þýskalands við þjóðarmorð eru langt frá því að vera lokið. Frá eyðimörkum Namibíu til fangabúða Evrópu og nú til að rústana í Gaza stendur sama siðferðilega spurningin mun Þýskaland læra af sögu sinni eða endurtaka hana í nýjum formum? Röng túlkun þess á aldrei aftur sem tryggðareið frekar en alheimsspann hefur breytt minningu í samsekju. Til að endurskoða líkingu skólakarlsins, lærdómurinn er ekki aldrei aftur berjast við þennan andstæðing heldur aldrei aftur vera þrjóti. Í 75 ár hefur Þýskaland greitt bætur til Ísraels fyrir glæpi holokaust, athöfn siðferðislegar og efnislegar endurheimtar sem reyndi að gera söguna þolanlega. Samt, ef alþjóðadómstóllinn kemst að lokum að því að stöðningur Þýskalands við Ísrael auðveldaði þjóðarmorð í Gaza, verður húmorinn eyðileggjandi, ríkið sem einu sinni greiti bætur fyrir þjóðarmorð gegn gyðingum gæti fundið sig skylt að greiða bætur fyrir þjóðarmorð gegn palestínumönnum. Í því tilfelli myndi friðþæging Þýskalands loka fullum hring. Sönnun þess að saga, þegar hún er ekki sannarlega mætt, hefur leið til að krefjast greiðslu aftur og aftur. Aðeins með því að endur heimta aldrei aftur til alheimslegrar merkingar sinnar, aldrei aftur fyrir neitt. Getur Þýskaland loksins brotið þennan hring og innleist loforð sitt til mannkynsins. Heimildir. Alþjóða dómstóllinn 1. Bandstrik beiting samþykktar forvarnir og refsing fyrir glæp þjóðarmorðs, Suður Afríka gegn Ísrael. Skipun bráðabirða aðgerðir, 20. og 7. jan. 2024. Bandstrik yfirlýsingum íhlutun alríkisveldisins Þýskalands. Suður Afríka gegn Ísrael, lögð fram 12. jan. 2024. Bandstrik máli varðar meint brot á samþykkt þjóðarmorðs í Gaza svæðinu, Nicaragua gegn Þýskalandi, umsókn lögð fram 1. mars 2024, skipun bráðabirða aðgerðir, 30. apr. 2024. Bandstrik tilkynningarík númer 2024-13, 2024-17 og 2024-25. Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðlegar stofnanir. Bandstrik sjálfstæð alþjóðleg rannsóknarnefnd S. Thorn á hernum til palestínska svæðinu skýrsla ástandið í Gaza 16. sep 2025. Bandstrik sérstök nefnd S. Thorn ísraelskar aðgerðir Skýrsla A-79-450, 14. nóf, 2024. Bandstrik stofnun íslamskra samvinnu á YG, loka yfirlýsing, 7. des, 2023. Bandstrik samvinnur á Pesseflóa ríkja, GCC, yfirlýsing liðtogafundar, 1. des, 2024. Bandstrik aðalþing S. Þotn. Orðrétt skrá, yfirlýsing Gustavo Petro Forseta, Kólumbíu, 20. og 3. sep, 2025. Ríki og stjórnvöld. Bandstrik lýðveldið Suður Afríka, umsókn að hefja málsmeðferð, 20. og 9. des, 2023. Bandstrik lýðveldið Tyrkland, yfirlýsingum í hlutun í Suður Afríku gegn Ísrael, 7. áu. 2024. Bandstrik lýðveldið Nicaragua, umsókn að hefja málsmeðferð, Nicaragua gegn Þýskalandi, 1. mars 2024. Bandstrik yfirlýsingar stjórnvalda Brasilíu, Kólumbíu, Sáti Arabíu, Malasíu, Indonesíu og Bólivíu, 2023 til 2025. Mannréttindasamtök og lögfræðistofnanir. Bandstrik Amnesty International, Ísraelsk ástrik hersvæði, hungur notað sem stríðsvopn í Gaza, skýrslur og fréttatilkynningar, Jan, Sepp, 2025. Bandstrik Human Rights Watch, afmáða þjóðarmorðsaðgerðir Ísraels í Gaza, 19. des. 2024. Bandstrik Evrópska miðstöðin fyrir stjórnarskrár og mannréttindi, lögfræðileg álit, þáttaka Þýskalands í þjóðarmorði í Gaza, 10. des. 2024. Bandstrik Alþjóðasamband mannréttinda, FIT, yfirlýsing um þjóðarmorð í Gaza, 2025. Bandstrik Alþjóðafélag þjóðarmorðsrannsóknarmanna, EAX, ályktun, 31. á. 2025. Bandstrik Btselem, þjóðarmorð okkar, stríð Ísraels gegn Gaza 2023 til 2025. Bandstrik Læknar fyrir mannréttindi, Ísrael, heilsa og þjóðarmorð í Gaza 2025. Bandstrik Alhag, skrá yfir þjóðarmorðsaðgerðir í Gaza 2024 til 2025. Bandstrik Euromet Human Rights Monitor, fréttatilkynningar og ástandgíslur 2024 til 2025. Bandstrik Medico International, viðtöl og málsvörn um Gaza 2025. Fræðileg og greiningarverk. Bandstrik Akhilen Bembe, gagnrýni á svarta rökfræði 2017 og nekrópólitík 2019. Bandstrik Hanna Harend, uppruni totalitarisma 1951. Bandstrik Primo Levi, sökkvandi og bjargaðir 1986. Bandstrik Jürgen Zimmerer og Joachim Seller, ritstjóri, þjóðarmorð í þýsku suðvestur Afríku, nýlendustríði 1904 til 1908 og afleiðingar þess 2008. Bandstrik Isabel Hull, algjöreiðing, herkultúr og stríðsaðferðir í keisaralegu Þýskalandi 2005. Fjölmiðlaum fjöllun. Bandstrik Öggu Arden, ég hafnar beiðinni að skipa Þýskalandi að hætta vopnasölu til Ísraels 30. apríl 2024. Bandstrik Reuters, alheims dómstóll hafnar neyðar aðgerðum varðandi þýskan vopnaútflutning til Ísraels 30. apríl 2024. Bandstrik Finanki Altrimes, Mers Þýskalands, aðgerðir Ísraels í Gaza eru ekki lengur réttlætanlegar, 3. maí 2025. Bandstrik Le Monde, þýski kanslarinn Mers neytur til að réttlæta frestun vopnasendinga til Ísraels 12. á. 2025. Bandstrik Tíma Magasinni, Þýskaland frestar vopnasölu tengdri Gaza til Ísraels á meðan hernums áætlun kveikir alþjóðleg viðbrögð á 2025. Bandstrik Aljasera, Namibía, Gaza og þýst hræstni þjóðarmorð 20. feb. 2024. Bandstrik Abnefs, Þýskaland stöðvar herútflutning til Ísraels til notkunar í Gaza á 2025. Bandstrik Deutsche Welle, Þýskaland greip formlega inn í yfir til stöðnings Ísrael, Jan 2024. Bandstrik Washington Post, Þýskaland er eina landið sem gengur með Ísrael í alheimsdómstólnum, Jan 2024.